Sociālisti šonedēļ paziņoja, ka atsauca savus kandidātus vēlēšanu apgabalos, kur vienā vadībā uz reģionu prezidenta amatu izvirzījās pati Marine Le Pena, bet citā viņas māsas meita Mariona Marešāla Le Pena. Sociālisti savus atbalstītājus šajos apgabalos vēlēšanu otrajā kārtā aicina balsot par politiskajiem konkurentiem, bijušā prezidenta Nikolā Sarkozy konservatīvu noskaņoto partiju republikāņi, lai nepieļautu Nacionālās frontes uzvaru. Le Pena šādu sociālistu taktiku nosaukusi par nedemokrātisku un viņas apsūdzējusi par intelektuālo terorismu, cenšoties bloķēt Nacionālās frontes ceļu uz varu.